Mete Seze Leşker û Polîsên piştî operasyona li devera gara li Bakurê Iraqê hatin kuştin, li bajarên cudayên Tirkiyeyê tên binakirin. Li operasyona Tirkiyeyê a li ser bingehên PKK da 11 leşker û polîs û 2 endamên MİT-a Tirkiyeyê ji hatin kuştin. Wezîrê Berevaniya Tirkiyeyê Hulusî Akar di daxuyaniya roja yekşemê de gotibû PKK 13 welatiyan wan kuştine û hêzên Tirkiyeyê Mete 13 welatiyan di şikeftan da dîtine. Hêja gotine ku Mete 13 kesan jî birbûn saziya tiba Adiyal bajarê Meletiyê. Heta niha nasnama 10 kesan hatine eşkere kirin. Her 13 kes jî 6 salin di destê PKK de esîr bûn. Müslüm Altuntaş jî yek ji wan kesan bû ku ji xelfetiya Ruhayê bû û ew di duyê cotmeha 2015-yan da li ser rêya Plûmra Dersimê kontrola rêdaj aliyê endamên PKK hat bû desteser kirin. Mehdi Müslüm îro li bajaroka wî tê binax kirin. Bavê wî Şevket Altuntaş da zanîn Mehdi kurê xwe ji malatiyê anîne û îro binax dikin.
Yani şeyle söyleyeyim ben. Oğlum farklı
İgor, nedenlerden dolayı... Şehadet bu para kuremin, şükür jî ket paramın. Hecai Gotne Ekut sala 2016'yan hatta 2018'yan de seycaran videoyin leşker u polisin de sepek ekedaj aliye ajansa nuçeyan aferate de hatbun belap kirin. Müslüm Altuntaş da her se videoyan da şi peyam da bu uş partiyen siyasi banga alikariye kribu. Malbatin leşker u polisin ku esir hatbun gürtin, gelek çaran bi komeleya mafi mirovan re serdana parlamentoya kribun u khuastibun ku zareke wan veren rızgar kirin de encamek bi desne khısfun. Deyu bavin Müslüm Altuntaş, en polis Sedat Yabalak u Vedat Kaya heruha Malbatên Semih Özbey, Süleyman Sungur, Adil Kabaklı, ji îlona 2019-yan birde li pêş avahiya HDP ya AMD daxilê çalakiya malbatên ku zarikên xwe ji PKK dixwazin bibûn.
Ben diyorum ki oğlum ölmüş kurtulmuş. Ben o oğlumun son resmini gördüm. Bandide gösteriyorlar ya. Benim oğlum ölmüş kurtulmuş, ben bu kadar söylüyorum. Şükürler olsun oğluma şehit.
Şevket Altuntaş, Babi Müslüm Altuntaş, daxuya kirin pişti ku bimenin kuru wî hatin belav kirin. U hali wî qet nexweş dîtiye got, kure min jwî hali xwe filiti. Kure min xizmeta vatanê xwe demir. Yek kure min hebu ew jî fedayê vatanê me ye. Bu şehîd ez jî pêser bilindim. Komele Mafê Mirovan li Enqereyê daxuyaniyek nivîskî parve kir û behsa prosa 5 salan ya tekoşîna malbatan kir. Öztürk Türk Toğan, serokê giştiyê îhadeyê, rexneyan partiyên siyasî her wisa li medya Tirkiyeyê dike ku xemsariya wan ji bo leşker û polîsên esîr di destê PKK de bûye asteng ku ev pirsgirêk di raya giştî de têrî xwe cî negirt. Türk Toğan got, li şer û pevçûnan de ev 13 kes ne aliyê şer bûn, bêçek bûn, mirina wan, operasyona bi ser ciyê kulûr bûn, hem hiquqa mirovî bin pê dike, hem jî rengê sûcê şer daye. Serokê îhadeyê balê dide ser şeklê kuştina 13 kesan û weha dawam dike. Divê bêzanîn ev mirov ne aliyê pevçûna bûn, esîr bûn, gelo, bizanebûn bûn hedef, anna. Dewlet ji operasyonên xwe berpirse, divê erka dewletane ku mafê jiyana mirovan jî biparêze û tedbîran bigire. Komele mafê mirovan îhade bang li PKK jî dike ku ew ji jiyana leşker û polîsên ku esîr girtine berpirsin û di destê wan da hêjî esîr hebin divê lez û bez hemiyan berdin. Her wiha îhadeş, parlamentoya Tirkiyeyê jî dixwaze ku li ser bûyerê komîsyona lêkolînê ava bike, para operasyona artêşê di kuştinava mirovan de gerhebe lêkolîn bike, her wiha dixwaze ku encama rapora otopsiya 13 kesan li gorî standardên navdewletî were kirin û encama raporan jî raya giştîra were parve kirin. Ji aliyê dinêve berdevkî îyi Partiyê Aytun Çuray daxuyaniya Wezîrê Berevaniyê Tirkiyeyê Hulusî Akar rexne kir ku çima gotiye 13 welatî ne gotiye 13 leşker û polîs. Hêja gotine ku heqê parlamenterê HDP Huda Kaya û Ömer Faruk Gergerlioğlu da jî lêpirsîn hate destpêkirin ku her du parlamenter li ser Twitterên xwe anîbûn ziman 6 salin malbatê van 13 kesan gerek caran hatine parlamentoyê li hukumetê gohnedeya banga wan nehajî li ser laşa zarokê wan politîkaya xwe dikin. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.